At ngayon pong puntong ito, sa kabilang linya na po ang ating kasama sa Cebu, sa ating stringer sa Cebu na si Nick Melgar. Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Ronald.
Yes.
Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
At Nick, sa puntong ito, nasan ka? Anong kinakatayuan mo? Saan parte, anong bahagi ng Cebu?
Ronald, pumunta tayo sa isa sa mga bayan na itinuring ng Commission on Elections o COMELEC na election watch list area. Hotspot ito. Kasi sa 8 syudad ng lalawigan ng Cebu at 44 na bayan, 8 yung itinuring nila na hotspot. Itong bayan ng Dumanog, kasama ito sa 8 na itinuring na hotspot.
Bakit hotspot yung Dumanog?
Ronald, kasi mainit ang rivalry ng kandidato sa pagka-mayor na re-electionist na si Mayor Nelson Garcia at ang vice mayor dito na tumatakbo ngayon sa pagka-mayor. May history of mainit na rivalry itong dalawa. Katunayan, na suspindi itong mayor natin ng Dumanhog dahil sa sinampa na kaso laban sa kanya ng vice mayor tungkol sa mga teknikalidad na nangyari dito.
Yes.
Ronald, ito kasing mayor natin, kapatid to ni dating
governor
Gwendolyn Garcia. At kapatid din siya ngayon ng tumatakbo pagka-governor na si Winston Garcia. Ito si Mayor Nelson Garcia. Si yung tumatakbo pagka-gobernador na si Winston Garcia, yun yung dating nasa GSIS. At ang kalaban niya ay si re-electionist Governor Davide.
Okay. Nick, pagdating naman sa pambansang halalan, gaano naman kainit dyan? Maatindi rin ba ang rivalry o mas ano talaga sa local, sa domestic?
Dito sa bayan ng Dumanhog, sa local ang mainit. Sa pambansang mga kandidato, happy ang mga tao. Merong iba na ibang partido pero dinadala si Duterte, meron namang loyal doon sa Daang Matuwid kay Marufas, meron namang kay Grace po. Hati yung mga tao, hindi talaga solid sa isang kandidato sa pagkapangulo.
Okay.
Pero dito na sa local, pagka mayor, dalawa lang po sila kaya medyo nahati talaga itong mga tao.
Okay.
At merong karagdagan ng mahigit 70 pulis. Kita natin kahapon na binahay doon sa Dumanhog Central School. At ngayon lang, ngayong umaga, nagsimula alas 6 ng umaga, maayos naman, sabi nga nila, generally peaceful. Pero mapapansin mong merong itinilaga na dalawang pulis dito sa may di kalayuan ng presinto.
Ikaw ba nakaboto ka na, Nick?
Hindi pa, Ronald.
Hindi pa.
Nakaboto tayo pagkatapos nito.
Yes, may panawagan yung COMELEC na bawal daw yung mga parafernalia, pagdadala ng t-shirt o pagsuot ng t-shirt sa loob ng mga presinto. Yan ba nasusunod o medyo nalalabag yan?
Tama yan, Ronald. So far, wala namang nasita pa o inaresto tungkol dyan. Sa ngayon pa lang ay pinaalalahanan muli ng Commission on Elections ang mga butante sa mga dapat at hindi dapat gawin tulad ng yung bawal mangampanya sa loob ng voting centers, pagsuot ng t-shirt na may pangalan ng kandidato o yung may mukha, at meron pang ibang mga bagay na nagpapahiwatig ng pangangampanya. Pati na yung pagpapatugtog ng political jingles dahil tapos na kasi yung panahon para sa pangangampanya.
Nick, ang isa pang maraming katanungan dito, yung siyempre madalas na sa politikang Pilipino, vote buying, pamimili ng boto. Medyo may nababalitaan ka ba dyan? At yung mga sabi nila sa sample ballot na may nakalangap na pera, may nakasingit na mga pera.
Tama yan, Ronald. Totoo yan. Yung sa vote buying, inahatid yung ibang envelope. Magugulat ka na lang. Magugulat na lang yung botante. Tapos ini-staple doon sa pera. Sa loob ng envelope, yung pangalan ng kandidato. Wala kang mapipili dito sa kabilang partido. Merong naghahatid, meron ding sa kabilang partido. Pero yung iba rin nating mga kababayan, pumupunta na mismo doon sa kandidato na sinasabi nating namimili. Sa ibang bayan nga, kaninang umaga meron ng naulat na hinuli talaga yung isang barangay official dahil nga sa paminigay ng pera para iboto yung gusto niyang iboto ng mga botante.
Okay, wala pa rin ibang madadagdag na balita sa Cebu mismo, sa Cebu City at ibang lugar. So everything is peaceful.
Mayroong mga lugar na yung mainit, katulad ng mga strafing incident. Ronald, dito totoo nga mainit kasi kagabi, pasado alas 10, merong sunod-sunod na pagputok sa harap mismo ng bahay ng mayor.
Mm.
Ito ay iniimbestigahan pa at hindi naman to isolated dahil sa isang hotspot din na yung bayan ng Tuburan sa may norte kasi nandito tayo sa bandang south ng Cebu.
Sa kabilang bahagi.
2 kilometers away from the city. Doon naman sa north, meron ding napaulat na yung tinatawag nating strafing. Kagabi, wala namang nasaktan. Wala rin nahuli. Ito ay inibisigahan pa ng pulisya.
Okay. Diyan muna tayo, Nick. At bukas, saan namin na makakasama ka ulit at hingi tayo ng mga paunang resulta, no? Sa botong ito. Magandang umaga ulit sa iyo, Nick.
Magandang umaga.
At yan po, nakasama natin si Ginoong Nick Melgar.